Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Dober dan pa tudi vam, gospod profesor, dr. Stane Granda.
Dober dan.
Čas dopustov in počitnic je namenjen tudi najrazličnejšemu kramljanju. V spredju so tako pametne vsebine, kakor tudi manj pametne, tako rekoč obcesne. Pa vendarle, kar vse državljane Republike Slovenije pa vznemirjajo novice, ko jih iz dneva dan poslušamo, kakšni kriminali vse se dan danes odkrijajo. Morda najprej vaš komentar, gospod profesor, kar se tiče kriminala v gospodarskih družbah. Namreč prav šokantne novice prihajajo na dan, kako so se vodilni delavci pravzaprav na račun trpečega delavskega naroda okoriščali in to dan danes pravzaprav, ko bi na inšpekcije bile bolj pozorne, kot so bile to včasih. Recimo v mislih imam industrija ustne Vrhnika.
Ja, res je, da je zdaj, kot pravijo novinari, čas kislih kumaric, to se pravi čas, ko nekateri ne vedo, kaj bi pravzaprav pisali in govorili in se potem tudi nekatere stvari napihujejo. Vendar mislim, da so stvari, katerim smo priča, da so kljub vsemu zanimive, namreč poletje je tudi obdobje, ko se da marsikatero stvar prikriti, skriti, zmanipulirati, ker ljudje tako ne spremljajo javno občilo, so dopustih in se da marsikaj speljati, kar bi bilo sicer težje. No, tako pa, ko se človek zjutraj zbudi ali pa ko seže po prvem časopisu, pa že iz naslovnih strani v nas bijajo samo podatki o novem in novem kriminalu, ki so ga odkrili. Torej, občutek ima, da živi človek v svetu, ki pozna samo dve stvari, naravne nesreče pa kriminal. No, in če na naravne sreče ne moramo vplivati, seveda pa kriminal je pa druga zadeva. Torej, moram reči, da sem izjemno vesel, da je skrb države za boj proti kriminalu tako narasla. Ampak po drugi strani me pa pravzaprav skrbi, ker se govori samo o kriminalu zadnjih 4 let, torej zadnje vlade pred to, medtem ko se pa za vseh 14 let nazaj, ko je pravzaprav prišlo v Sloveniji do največje kraje nekdanjega družbenega skupnega premoženja, pravzaprav spoh ne govori. Neko se pravzaprav pozablja, kako so pravzaprav nekateri ljudje strahotno obogateli. Ali če dam čisto konkreten primer. Vsi seveda poslušamo o tem, kako je obogatel gospod Šorot, kot direktor pivovarne in potem še razne druge take primere. Medtem ko gospoda Jankoviča, ki je pa pravzaprav po nekih podatkih, po zanesljivih podatkih prvi tajkun v Sloveniji, gotovo pa tudi enes med najbogatejših, ne? O tem se pa pravzaprav ne govori še več. On pravzaprav ne bi bil žrtev teh tajkunov in nekako sama poštenost in nedolžnost. Torej, stvari grejo v neko zelo, zelo čudno smer. In nedavno sem se pogovarjal z nekim izobražencem, zelo znanim in uglednim Slovencem, ki je bil resnično vpet v slovensko osamosvajanje in tako mi je rekel, precej razočaran, je rekel, Stane, bojim se, da se pri nas dogaja restauracija, to se pravi vzpostavljanje nekdanjega komunističnega režima, ne da bi se mi to sploh zavedali ali da bi sploh opazili. Sveda človek reče, to je pretirano, se to ni mogoče. Kaj je mogoče in kaj ni mogoče, je sveda drugo vprašanje. Dejstvo pa je, če pogledate, da pri nas je sveda gospodarska kriza, ampak vsa pravzaprav politika pa je usmerjena v kaj? V poglabljanje raznega kulturnega boja, v napade na ljudi določene opcije, v napadih na cerkev in tako naprej, nekega pogleda, vnaprej, torej nekega upanja, nekega optimizma, ki mora biti, ker sam optimizem pelje iz krize ven, tega pa pravzaprav sploh ni. In človek se pravzaprav pravi, si lahko reče še dobro, da se je ta gospodarska kriza pojavila, da se mora državno vodstvo, politično vodstvo, koalicije ukvarjati z njo, sicer bi najbrž imeli že državljansko vojno.
Gospod profesor, z omembo kriminala ste pravzaprav posebili v tisto, kar nas res mediji iz dneva v dan bombardirajo in seveda največkrat slišimo ravno vse napake, ki so se zgodile pri minuli vladi, medtem ko da bi bil pa en celovit pogled nazaj, vse kar je bilo od slovenske osamosvitve narobe, pa pravzaprav tega ne želi noče nihče narediti. Najbrž lahko rečem, da mi dva ne trdiva, da je bila prejšnja vlada popolnoma brezmadežna, ampak spet pa tako ni bila umazana, kakor jo današnja vlada prikazuje.
No, sej, za to gre, hvala lepa. Torej, gotovo, da mi dva nisva advokata prejšnje vlade. In sem odkrito povedano zelo vesel, vsak kriminal, ki ga odkrijejo, seveda ne samo, da ga odkrijejo, ampak da bodo tudi stvar pripeljali do sodišča, kajti sicer je vse skupaj brez nekega smisla in zavedati se moramo to tudi, da dokler ni človek obsojen, je nedolžen. To se moramo zavedati. Ampak ko pa človek posluša pravzaprav, kako samo ljudje z neke politične opcije so globoko zabredli v kriminal, potem pa vidiš, da stvar pravzaprav, da tukaj ne gre za dejansko za kriminal, ampak gre za politično obračunavanje na način, ki je za ljudi nekoliko, bi rekel, lažje slišal. Kaj ti ljudje smo nagnjeni, da seveda imamo zelo zastran posluh za slabo in ko slišijo kriminal, 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 seveda enostavno v to verjame, da je nek. Ne pomislijo pa, koliko ljudi je bilo pri nas že obtoženih kriminalne, kako malo je bilo pravzaprav obsojenih. Kaj ti za... Poglejte samo, dobro, kako pravzaprav je mogel eden sprivatizirati tako veliko podjetje kot se Slovenija ceste in tako naprej. Ampak mi bi se morali zdaj nekaj drugega vprašati, kam pa je šel tam, koliko milijard je šlo denarja v tam in tam ni več, koliko je šlo denarja pravzaprav v Litostroj in Litostroj, kot vemo, je danes mehna firma in potem se spomnimo še ogromno drugih podjetij, ki tudi vemo, da so bile dobesedno obkradena, pokradena, razcefrana. Pa vendar o tem se sploh ne govori, ampak to se kar pozablja, vemo pa pravzaprav, kdo so bili pri teh ljudeh in tako naprej. Neč potem, ko sem se danes, mi dva sveda to odajo pripravljal naprej, ko sem se peljal sem, sem poslušal prenos iz Murske Sobote o tem zborovanju delavcev. Ja, prekrasno, ampak pogledajte, sej prek Murje je dalo Sloveniji nekaj najvidnejših politikov. Kaj so pa ti ljudje, ki so imeli svojo volivno bazo, ne v času slovenskega osamosvitve, ampak ves čas po drugi svetovni vojni, ki so se prek Murje izhajali. In spomnite se doktorja Vratoše, ki je bil v samem političnem vrhu še nekdanje Jugoslavije, se je bil celo še njen zunani minister in tako naprej. To je potem še vrsta drugih diplomatov, ne nazadnje vključno z gospodom Kučanom. Pa bi se bilo zelo dobro vprašati, kaj so pa ti prekmurci pravzaprav naredili za svojo prekmurje, za svojo pokorino in če hočete za Muro. Kajti ta greh z Muro seveda to ni rojen, to ni star ne 5 let, ne 10 let. Ta greh pravzaprav se je začel oblikovati praktično potem, ko so Muro po vojni razširili. Kajti vemo, da se gospodarstvo razvije najprej z nekimi, bi rekel, manj zahtevno industrijo, a ta industrija se mora potem pa razvijati v čedalje bolj zahtevno. Pri nas seveda so pa ženske bile žrtve, te bi rekel, včasih smo se učili pri zgodovini ekonomije, da ovce žero kmete v Angliji, da so tako pravzaprav prišli do denarja, s katerega se je potem razvijal kapitalizem. Jaz imam pa občutek pogosto, ko spremljam nazaj, zlasti pa, ko gledam, kakšen je bil gospodarski, družbeni, ekonomski razvoj v nekdani Republiki Slovenije kot del kapitala, kot delo Jugoslavije, pa moram reči, da pogosto prihajam do spoznanja, da so pri nas pravzaprav ne ovce, ampak ženske bile vir akumulacije. Kar pogledajte, bom dal konkreten primer Novega Mesta, zato ker ga pač najbolj poznam. Tam smo imeli ogromno tekstilno tovarno. In to so bili noter zaposlene delavke, veliko nešolanih, torej mislim, da je bilo čez 1000 ljudi tam zaposlenih, v glavnem žensk. To je bilo zelo težko delo, kemija. Se spomnim, ko sem se včasih zjutraj vračal iz Ljubljane, kot študentkašto soboto, to so šle delavke iz tovarne tam okrog 7, ko napol umotične. Spominjam, torej bilo je razmeroma tudi veliko raznih bolezni in tako naprej. Torej, tovarne danes ni več. Potem se seveda spominjam Laboda, ki je bil pravzaprav, kjer sem bil družinsko povezan, kar sem že veliko krat povedal, ga praktično ni več. Se spominjam lesne industrije, ali kot smo rekli, tovarne igrač, same ženske, težko delo, sam prah. In tako naprej, in še bi lahko našteval, so bile razne iskre, saj ne 200 bili v Novem mestu. Torej, vrsta teh tovarn je pravzaprav nastala, propadla, ampak Novo mesto ima veliko srečo, da je pa vendar gospodarski razvoj šel pa tudi v drugo smer. To se bilo ne samo te najbolj primitivne industrije, ampak tudi zahtevnejše. Tako na eni strani Krka, ki je ogromno naredila za ženske na področju Novega mesta, da jim je dala dober kos kruha in tudi sicer skrbela za delavke. Na drugi strani Revoz, kjer je sicer so bile plače vedno slabše, ampak danes pravzaprav delavci v Revozu, tudi ženske, niso nezadovoljne, ker je red. Notranje tudi vedno so plače v pravem času. Torej, tu je prišlo do nekega razvoja zahtevnejše industrije. Ne? V Prekmurju pa vidimo, kaj na eni strani smo imeli ogromno klavnico, ki je danes obed ne more kupiti, ker je prevelika, ker samo Prekmurje nima niti toliko živine, koliko bi jo lahko tam zaklalo v nekaj dneh. Po drugi strani sedaj imamo pa to nesrečo Muro, ki je pravzaprav nastala tudi iz velikih potreb, ampak vendar ni bilo v njej nobenega razvoja. Poleg tega so bili pa tam še zelo slabi gospodari. In če lahko konkretno povem svojo lastno zgodbo, ker pač sem nekoliko preobilen oziroma precej, imajo oni neko številko, kjer jaz hlača kupam, pa jih oblečem in grem lahko po cest. Nem, ker tega v Ljubljani nisem dobil precej časa, kljub intervencem, teh modelov niso dela, sem se na potu lepo v Mursko Soboto, da se bom kupil ne 2-3 para hlač. Dobil nisem nobenih in sem prosil potem, da za božjo voljo nekaj tega naredijo, da takih, ki smo pač predebeli, nas ni tako malo in da lahko kakšno ceno nastavijo, ker brez hlač ne moramo vhoditi, to se pravi, bi bilo to ekonomsko pravičen, sem čez en mesec res prišel. Spet jih ni bilo nobenih. In potem so mi rekli, da sem vprašal, če imajo krojača, da mi pa pač delali po naročilu posebnem in bi to plačal. In pol ure sem čakal, so iskali krojača, na kar so rekli, da je na dopustu. Torej, taka velika tovarna, 3600, ali koliko imela ljudi, je imela enega krojača zaposlenega, ki je lahko delal za ljudi po miri. Mislim, takrat, prosim, tega je ne 3 leta, kar se je to dogajalo, ali pa 4 mogoče celo, takrat se je videl, da pač v tej tovarni ni nekega pravega odnosa do zaslužka, do dela. Kajti, če prideš ti iz Ljubljane v Mursko Soboto si kupiti hlače, kjer delajo take vrste in jih tega ni, potem je tle nekaj zelo naroba s to tovarno. In bi se morali pravzaprav ti ubogi delavci, katerih stisko zelo razumem in sem z njimi zelo solidaren, bi se moral pravzaprav vprašati, kaj so oni delali v preteklosti, zakaj niso že veliko prerazo zaropotali, pa ne bi bilo danes treba pravzaprav točiti neke solze brez upa, kajti kot vse kot kaže, ni veliko upanja, da bi se Mura rešila, pa mogoče tam kveče nekih 5% delovcev, kar sem danes slišal. Malo zgodovinskega spomina bi morali imeti in tle danes pa pravzaprav prihaja do zlorabe, na eni strani teh nesreč, po drugi strani pa seveda, da se politični obračuni spreminjajo v gospodarske in ljudje pa na tem pa ravno najbolj trpijo in plačajo gor. Hkrati se pa še poglablja pravzaprav nasprotje med ljudmi. Kaj ti, če rečeš, da je Pepe Frnikola kriminalc, je ena zgodba, če rečeš, da je pa Pepe Frnikola predsednik stranke, kaj se lepega vremena, kriminalce, da potem pa to pomeni, da je tudi vsa stranka za lepo vreme kriminalna. Malo obračam zgodbo, ampak vsakomu je jasna, da pri nas pravzaprav ne preganjajo kriminala, to hočem povedati, pa preganjajo določene politične opcije. In to je tisto, kar mora pa človeka skrbeti in seveda, kar potem tudi spominja na nekdanje čase.
No, profesor Granda, lepo ste rekli, da pravzaprav težave Mure, kako tudi mnogih drugih podjet, ne izvirajo od včeraj, ampak so kar zastarane napake, zastarani grehi, ampak tudi te zastarane grehe bi lahko pravzaprav sedanja vlada na nek način šla reševati, da bi jih razkrinkala in da bi odgovorne poklicala na odgovornost. Kajti mnogi direktori so se na račun teh ubogih delavcev v Muri okoriščali, so lepo živeli, tudi današnji vodilni kader najbrž nima 300-400 evrov mesečne plače, kot jo imajo delavci, če jo sploh dobijo. Torej, zakaj se vlada ne loti tega reševanja in morda od teh bogatašev, ki so obogateli na račun Mure, pokasira nazaj, da bi lahko reševali današnji problem.
No, se, zdaj smo pa pritisten, zato sem pa rekel, da pravzaprav ne gre za neko resničen odkrito voljo za preganjanje kriminala, ampak gre predvsem za politično obračunavanje. Ker bi pa v tem primeru, kot je Mura, moral seveda razkrinkati predvsem lastne tovarše, kar uporaba ta izraz, ki je najbolj jasen, seveda zato pa ne zaslediva nobenih imen razen nekih takih nejasnih napadov na vodstvo, menedžerje in tako naprej. Če bi oni bili menedžeri, potem sploh te krize ne bi bilo. Ne? V glavnem so bili to njihovi pravi tovariši, ki so se politika ne veličali oziroma ki so videli, da se bo dalo tle bolj zaslužiti in očitno se je dalo. In pogledajte, če bi pri nas sprejel čisto enostaven zakon, da noben direktor ne sme dobiti nobenega dohodka, tudi kilometrine ne, mesečno, nobenega dohodka, dokler vsi delavci ne dobijo plače, potem sem prepričan, da se ne bi dogajalo to, da so delavci po mesece in mesece brez plače. Isto seveda bi moralo veljati tudi za vse druge vodilne v firmah. Ne? Potem bi bile stvari zelo, zelo hitro rejene. Če pa seveda lahko direktor, dobro, ne bo, bodo rekli, se on tudi ne dobi plače, ima pa seveda še 100 drugih oblik od raznih nagrad,
bonitet.
In bonitet. Ne? Tam pa seveda ne bi moralo več reči nič. Najprej mora biti delavci splačeni, potem pa tako. In to bi bila ena taka dobra stvar. Druga stvar bi bila seveda pa tudi neko fiksirano razmerje med najnižjo plačo pa med najvišjo. Ne? Ker tle je pa spet en problem. In jaz se spominjam, da pri tam svoje čase v moji službi bilo razmerje med plačo snažilke in plačo glavnega direktorja 1:6,1. Ne? Danes je v neki, ne v tej firmi, nimam podatka, ampak v neki drugi, ki jo ne bo imenoval, je pa enake vrste, je razmerje med plačo 1:25. Ne? In tle se stvari začnejo in pravzaprav tudi končajo in ljudje bi morali pravzaprav o teh stvarih razmišljati nekoliko bolj, ampak žal pri nas mnogi si nadanejo politična očala in potem gledajo vse pravzaprav skozi ideologijo in so seveda pripravljeni slišati samo resnico, na katero, ki jim politično ustreza, ne pa druge, ampak zato so seveda pa pri nas stvari pravzaprav praktično nikamor ne premaknejo.
No, najbrž pa je pravilno, da država tudi komu reče ne, ne moramo dati več injekcij, ker ste pravzaprav vodilni ljudje zafurali določeno podjetje. Namreč tudi to je mogoče en ostanek iz preteklosti, kjer je šlo kaj narobe, pa so kar prelili iz ene blagajne v drugo blagajno, pa je bilo vse v redu, ni bilo nič narobe. In tudi danes morda si kar predstavljajo, da bi kar naj bila država tista krava, ki so jo lahko molze in če pač denarja ni naj država, da pa bomo naprej živeli.
Torej mora meč, da ta filozofija država mora dati je nekaj najbolj obupnega, je najbolj pravzaprav ostank preteklosti. Ker takrat je seveda država imela lastno tiskarno denarja in potem je gospod Kardel telefoniral, pa so malo zavrtel stroje, pa še malo so nočne delali, pa je bilo denarja seveda dost. To, da je bil tist narod tak, da je manj vreden, to seveda noben ga ni brigal, ampak denarja je bilo dost, pa smo plače zvišvali in ljudje pravijo, kako je bilo krasno. Ja, ni res, ne? Vsak kmet je rekel, paste, to boste enkrat fino plačali, kaj ti tako ne more ide se denar tiska, če nima ta denar nekega pokritja. Se spominjam pogovor z nekim koroškim, malim podjetnikom, starejšim gospodom je rekel, čudno, čudno je to pri vas. Ne razumem in ne razumem. No in seveda potem je Jugoslavija propadla, spomnimo se, kako ni bilo praška, kave, bencina, banan in tako naprej, kako je to šlo pravzaprav nazor in kakšni strahoti dolgovi so bili, ampak vse se je pokrivalo. No, ampak nekateri bi radi še s to prakso nadaljeval, ne? Ampak ko bi seveda človeka, ki je nesposoben se izkazal, ga pa takoj nagnal, nekoga pa, ki je kradel, pa takoj kaznoval, pa se pri nas to ni dogajalo. Če so ga že našel, so ga potem pravzaprav prikril, ampak moram povedati, tle je pravzaprav, to sem zadnje čase precej razmišljal o tem, se tudi pogovarjal s kvalificiranimi ljudmi, pri nas je problem seveda v sodstvu, rečemo, ampak pravzaprav je problem v tožilstvu. kaj ti tožilstvo pri nas ni svojih nalog upravljalo, tudi če je policija že kriminal raziskala, predala dokumente tožilstvu, se je tam ogromno stvari ustavilo, kaj ti stara partija je vladala preko tožilstva, ne preko sodišča. In je bila stvar tako organizirana, kar je tožilstvo trdilo, to so morali sodniki izpeljati. In kar je tožilstvo obtožilo, tiste obtožbe se ne more sodnik spreminjati, če vidi ne stoji. In vse pravim, tle pri nas bi se morali veliko več ukvarjati s problemom tožilstva, ne, vidimo pa spet lahko, da jim, če neka tožilka jim pa ne ustreza, pa bi svede hitro to tožilko zamenali, ne, zato da bi spet manipulirali pravzaprav sodstvo. In to je tisto vzrok, da mi je pač tudi tisti izobraženc rekel, pač da se boji, da se mi vračamo v star režim. Kajte vemo, da nekdanja oblast je pravzaprav najbolj vladala preko tožilstva, kajte tožilec preko predno je vložil, prosim, to sem pa sam doživljal, pred je tožilec vložil tožbo, naprimer, bom dal konkreten primer zopar nekega direktorja, se je moral jeti posvetovati na občinski komitej partije, kjer so potem rekli ja ali ne. Pa da ne bom govoril samo o tem, bom povedal, poznam tudi dva primera iz znanosti, ko pravzaprav sta dva znanstvenika se jih dobil z roko v vreči, bi morali iti pred sodišče, so že vse pripravili, tožilstvo stvari ni speljalo, ker je univerzitetni komitej partije rekel, da teh obeh tovaršev pa ne bomo preganjali. Eden je bil prvič preveč naš, kot se je temu reklo, te drug je bil pa pravzaprav preveč ugleden, pa je mal nerodno, bi rekel, nar je mal iz vreče in se bi težko čist dokazali kraj, ampak bolj slabo gospodarjenje in pravzaprav tako se ni zgodilo. Ne? In to je bil pa nas problem, da pač tožilstvo ni upravljalo, sedaj sedaj pa plačujemo davke nazaj in če bo šlo tako naprej, jih bomo še dolgo. Zato je pa tudi važno, da se začne, tako kot vsak izmed nas še hoče mesec preživeti, mora biti odgovorni do svojega denarja, mora biti seveda odgovorni tudi potem vodstva podjetij. Sicer bo šlo vse navzdol, brez ker bi ta bogati že skupaj držijo, bodo vedno rešeni, ampak revež bo postal pa še večji revež. In to je ključno vprašanje.
Gospod profesor, malce za hec, čeprav o tem hecu kar precej resnice. Kako naj tožilci delajo, kaj naj tožijo, če pa je pravzaprav zdaj greh postala samo napaka, in če napaka, potem nimajo kaj obravnavati.
No sej, sej to je, a veste, tudi moraleni, ne, reče, da to je neka zrizasta tematika, da to ni, ne, potem se, da je laž je postala odlika, vidimo jo ščitijo od predsednika države navzdol, ne, pravzaprav lahko rečemo, da pri nas se splača lagat, ne, in ne vem, če ne bi mi do, na naslednji vdaj rekla, da bodo vsi ljudje dobili, ne vem, od nove vlade po 1000 evrov specialne nagrade, se vsi vejo, da je neumnost, ampak, torej, to so tiste stvari, ne, da resnica nima več obene vrednosti in kot je zanč rekel nek zelo politik, zelo visok politik, je rekel, prosim, dobesedno meni obraz, sploh ni važna resnica, sploh niso važna dejstva. Mi smo tukaj političen organ in mi se lahko zmislimo vse in rečemo vse, vi nam nič ne morete, to je demokracija. Ne? Uprostite, to ni demokracija, to je totalitarizem. Ampak mož izhajstvo iz zelo totalitarističnega minje okolja, da ne rečem kaj drugega in seveda njemu se zdi, da se mora norčevati iz demokracije. To se pravi, on, a veste, koga je človek gledal oči, ko je to govoril, so se prav spominjal v časih kaštih oficirov kontraobveščevalne službe ali pa kaštih podobnih služb, s katerimi sem imel kaštje težave. To so ljudje, ki takrat, ki znaj biti ciljno prijazni, prekrasni na cest ali podružijo, pa ko so pa v tisti svoji temeljni dejavnosti, vas pa pravzaprav srh spreleti po torej spreleti vas srh, kako se ti ljudje v trenutku obrnejo, kako postane pravzaprav neki patološki molilci, če smem ti graš. In pri tem človeku sem ravno to transformacijo opazoval, vam povem, da me še danes groza, ko se spomnim, kako je to izgledalo. Ni važna resnica, nič ni važno. Mi smo politični, ali mi lahko sprejemamo, kak graže izjave hočemo. Uprosite, če je to čemu podobno, potem nam pa Bog pomagaj.
No, ker naši državi, predvsem naši politiki, nič ne veljajo moralna načela, zato lahko tudi razumemo, zakaj naši politiki pravzaprav ne poznajo enega demokratičnega instrumenta, ki se mu pravi da politik odstopi, ko ugotovi, da znotraj nekega resorja nekaj ni v redu, pa čeprav objektivno resnično ni ničesar kriv, pa vendarle odstopi, ker se čuti odgovornega, da sam kot minister, kot predsednik pač ni poskrbel za boljšo situacijo. V evropskih vladah poznamo, da ministri, predsedniki vlad kar odstopajo, pri nas v Sloveniji je pa to ne poznam pojem, kako da smo mi imuni na take zadeve.
Ja, tle je po mojem gre za en zelo kompliciran sistem. Prvič, kaj ne gre za sistem, ki je še pododvan iz preteklosti, ko pravzaprav je pod določene garniture in to zelo visok so postavljali razni partijski komiteji. In ti seveda nisi bil, če si bil na nekem položaju dolžan, da dejati odstopa ljudstvu, čeprav je bila ljudska oblast, ampak si je odgovarjal pravzaprav takemu drugačnemu komiteju. In pravzaprav tudi mnogi od teh ljudi imajo še danes te navade in odgovarja strankam, ne voljivcem, to je zanimivo. Bom stranki ponudil odstop, bom stranki ponudil. Kaj me briga tvoja stranka, ti si zdaj, tebe je ljudstvo izvolilo, ne? Ampak vidite, ta sistem pravzaprav še vedno traja. To je ena zadeva, druga zadeva je pa seveda, je pa po mojem tudi zelo problematična, da pri nas nimamo politično neodvisno, ali pa se tle vprašanje, če ta izraz pravilno. Torej, nimamo državne uprave, ki bi služila državi, ne pa stranki, ne? In zdaj seveda, če se pojavi neka državna uprava in je ta stranka všeč, bo potem ta državna uprava tej stranki pomagala. Če pa pride na oblast stranka, ki ji ne všeč, bo pa seveda vse naredila, da bo to stranko pravzaprav spravilo za oblasti, čeprav je ljudstvo izvolilo. Ne? In veliko krat človek pravi, se pri nas pravzaprav v mnogih primerih vlada birokracija. Ni nič, se veste v Italiji, pa tam, ampak tam imajo ljudje občutek, da morajo delati za državo, da so državni službenci in minister je pa politik. Pri nas pa sve tega še ni, oziroma do te vzgoje verjetno še dolg časa, do takega primera ljudi najbrž še dolgo časa ne bomo prišli. In zato so po mojem tle te zgodbe, da enostavno ne odstopijo, ker oni se ne čudijo zavezane z volivcem, ampak se čutijo zavezane strankam oziroma tem strankarskim centralam. Ne? Tako da je pri nas pravzaprav zelo, zelo veliko odvisno od posameznega vodja stranke, kakšen red ima v lastni stranki. Če svoje tega reda nima, potem seveda je v stranki resulo oziroma, če sam nima niti osnovne morale, potem je za manj pričakovati, da bo ta stranka imela nekaj moralo. Mislim, da v imenih pa ne bi skoraj nič bo treba povedati, smo že dost povedali.
Gospod profesor, čeprav sva v poletnem času, pred nami sicer niso dobene volitve, ampak prihodno leto pa bodo lokalne volitve. Vi kot Ljubljančan, kot poznavalec mestnih razmer, ali se pripravljajo kaki protikandidati gospodu Jankoviću ali bo on še kar naprej lahko kraljeval v glavnem mestu Slovenije?
Ja.
Ali je težava pravzaprav kakšnih zvestih pokončnih Slovencev, da pravzaprav ne želijo iti v politiko, ker se pravzaprav ne želijo izpostavljati, ker se ne želijo biti pravzaprav krivi za nekaj, kar niso res krivi?
Ja, torej hvala lepa za to vprašanje, za katero pravzaprav ste me malo presenetili, ampak se vam pa hvaležen. Kot predsednik zbora za Ljubljano, ki je bil ob zadnjih volitvah pač sestavljen ne kot nek trajni organ, me se da mnogi ljudje kličejo, ne bi spet se ta zbor za Ljubljano sestav in pripravil proti kandidata gospodu Jankoviću. Časa je pravzaprav še eno dobro leto, oziroma niti več skoraj dobro leto. Mi bi pravzaprav že morali imeti, ampak dejstvo je seveda, da seveda so ljudje, ki bi bili sposobni prevzeti, ki bi bili sposobni voditi Ljubljano in tako naprej, ampak mnogi se pravzaprav enostavno bojijo, kajti, če mi pogledamo gospoda Jankoviča, vsak bo rekel, vsak, ki hoče biti pošten, bo rekel, ja, no, vse nekaj se dela, namreč, ker prej se, vemo, nekaj mandatov ni delalo nič, to se pravi, glede tega pravzaprav že kar obsojen na uspeh, sam čez lopato, če bi stal sam z lopato ob cesti, ne, to je ena zadeva. Druga zadeva, ki je, je ta seveda, da on pravzaprav popolnoma obvlada medije. Ne? On ima neko odlično, to moram priznati, odlično PR-ovsko službo, ki ga fantastično pokriva. Ne, vidimo pravzaprav kako, čim imate skorno konferenco, tam se tarete novinarju in tako naprej, pa čeprav svede cirati skorno konferenca ni vredna počnega groša, ampak on je medijsko izjemno pokrit. Ne? In kot smo zanč videli neke polemiki, ki še traja v enem izmed naših časopisov, kako mirno si privošči manipulira Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, kot najvišjo slovensko znanstveno ustanovo, paste, in gre izjavljati, kako je pravzaprav ona vsem se strinjala, kar Janković pravzaprav hoče v Ljubljani početi, tako da je moral sam predsednik Slovenske akademije povedati, da oni niso nič se strinjali, da oni so samo na znanje vzeli in so se dogovorili, da ne bodo kritizirali in se prepirali, kar še čakajo, kako se bodo vse stvari razvile. Torej, vidite, to je pravzaprav en primer, ko vidiš, da ti rabeš za sabo en zelo, zelo močen štab, politikov, gospodarstvenikov, predvsem pa seveda tudi žurnalistov, ki ti bodo zadnje vse pokrivali in tega seveda nobena od stran, ki bi, namreč moramo se pa zavedati, da je tle opozicija samo lahko samo iz pomladnih strank, ne? Kajti gospod Janković je seveda kandidat bivše levice in tega niti on ne skriva in tudi ne čuti nobene potrebe, da bi on
celotne
to skrival.
Celotne leve maurice, bi lahko rekla.
No, ampak ta maurica ima samo eno barvo in to je rdeča. Ne? To se pravi, on je na čelu teh celo seveda specal vse glasnejše glasovi, da ga celo pripravljajo za zamenjavo gospoda Pahorja, da ne bi se stavil neko vlado narodne rešitve, tehnično strokovno vlado. To sem prejšen teden slišal te variante, ne bom rekel, da vanje varjam, ampak niso jih pa rekli ljudje, ki nimajo pojma o stvarih. Ne? Kaj ti pričakuje, da pri nas bo pravzaprav najhujše v jesen oziroma naslednjo spomlad in da takrat ta vlada tega silne stiske ne bo mogla izpelati, prosim, jaz nisem tle noben prerok, govorim, kar sem slišal, tako prodajam. Ja, in zdaj seveda v taki situaciji, kdo bo šel kandidirati, ker ima, kaj ima pa za sabo? Za sabo ima pravzaprav lahko samo eno stranko, ostale stranke pa pravzaprav niti nimajo kandidate iz te bivših pomladnih. Ne? Tako da, tle ne vem, tle bi po mojo moralo dejansko priti do nekega močnega civilnega gibanja, ne? Kaj se je naprimer Ljubljano Ljubljančanom, ali pa Ljubljano ne vodi Ljubljančan. Kar se vdaj nisem. Ne? Torej bi se morali ta, bi rekel, ti Ljubljančani, ki me tudi na cesto stavlja, ki me kliče tudi po telefonu, ki jim ni vse eno, kaj bo z njihovim mestom, bi se morali seveda zbrati in potem vzeti usodo v svoje roke. Namreč lahko se zgodi tako, kot se dogaja v mnogih slovenskih mestih, da pravzaprav največja slovenska mesta vladajo priseljenci. In to seveda ni dobro, zakaj, ker naprimer, jaz sve tudi nisem Ljubljančan, ampak če si ti z nekim mestom rastel gor in ga poznaš vse in si sve iskren, si lahko, torej tak človek ima gotovo prednost pred menoj, pa če bi jaz imel še tako ljubezen do vsega tega. Hočem vam povedati, da bi, tle bi se morali Ljubljančani bolj vzeti v roke, ne, tako pa vidimo pravzaprav, da ne more imeti za vse, ampak bi rekel, da glavna beseda imajo danes v Ljubljani, ne Ljubljančani. Ne?
Ampak, gospod profesor, tukaj pa morda velja evangeljska beseda, da doben prerok v domačem kraju ni sprejet. In tako morda sami meščani nočejo, ne želijo imeti svojega someščana, ampak jim je ljubši kdo drug.
Ja, torej jaz sem to seveda predvidel, sam bi rekel kot neko politično možno gibanje. Ne? Vse bi se pa lahko, vse ne bi šli gledati rodovnika, koliko je Ljubljančan, pa koliko je. Ampak vendar, da bi, kaj bi tle lahko nastalo? Ne? Ker zdaj imamo pravzaprav neko izrazito levo opcijo in bi zdaj bi morali tej levi opciji, ki je zelo močna, postaviti nasprot neko drugo civilno gibanje. Ne? In zato se prenesel, da se pa zelo sistematično, pa to lahko rečem po spolno odgovornosti, prenesel seveda vsa civilna gibanja, ki niso strogo leva oziroma ki niso strogo na ravni, na nas v smeri sedanje politične opcije, vseh seveda demonizira, kriminalizira in tako naprej. Ne?
Gospod profesor, ali bi celo lahko rekla, da bi morala levi opciji čestitati za njihovo aktivnost, medtem ko na desni strani pa je nekako se opazuje neka pasivnost, apatija, brezbrižnost, kakor da so brez volje do življenja. Da vendarle malce tudi dava eno zdravo kritiko, da je morda premalo te zagnanosti.
No, torej, to je ena zadeva, tle se z vami popolnoma strinjam, ampak kar še bolj pogrešam, veste, zelo malo ljudi je pripravljenih prevzeti odgovornost. Ne? Jaz se spominjam, kako smo za prejšnje volitve pravzaprav s težavo gospoda Arharja prepričovali in še to pravzaprav moram povedati, da je bila to z njegove strani velika žrtva, da je bilo veliko ljudi zaprošenih. In nihče se pravzaprav ni upal razkirati. In počasi se bojim, da to postaja pravzaprav problem Slovenije. Ker poglejmo na primer, vzemimo Nemčijo, ki nam je pravzaprav nekje najljuba, najbliže. Ne? Vzemimo nekega prejšnje politike. To so bili ljudje, ki so bili vrhunsko sposobni, vrhunsko izobraženi, šolani že, to se pravi z nekega bazena znanja, z neko moralo in tako naprej. In ki so se potem seveda pripravljeni iti v politični boj in potem tudi nekatere stvari izpeljati. Ti ljudje že vidite, lahko po njihovih govorih, da so to neke velike osebnosti. Pri nas so pravzaprav te velike osebnosti izpeljale slovensko osamosvojitev, potem pa naprimer nekateri so pomrli, ampak kar je huje, večina si jih je pomaknila in je pravzaprav to polje vodenja države spet prepustila starim politikom, torej v glavnem bivšim politikom in seveda tudi nekaterim novim politikom, ki so se poučili pri teh starih. Ne? Torej to je tako kot hmelj. Ne? Če nima upore, ne more rasti in pravzaprav tako se dogaja pravzaprav tudi slovensko državo. To pravzaprav, kar dovidimo v Ljubljan, je pravzaprav nekje simbolično za celo državo. Ne? In to je seveda strah. In dokaj ne bodo pri nas ljudje spet imeli toliko patriotizma, da se bodo pripravljeni žrtvovati, tako kot so se bili pripravljeni leta 1991, do takrat seveda ne vidim upanja. So pa seveda, medtem ko pri levici, pa pravzaprav, ki je čutila pa verjetno 90-91 velik poraz, pa ta naboj tega boja, želja po dokazovanju obstaja, ker kakorkoli obračamo slovensko, samo svite je bilo poraz slovenskega komunizma. Ne? In ti ljudje bi vse radi dokazali, da pravzaprav pa ali niso bili premagani. Zato so oni pravzaprav tako strajni in kot ste tudi prej rekli, tako uspešni, da jim moramo čestitati, ker oni vedo, kaj hočejo. Mnogi ljudje pri nas pa pravzaprav bi kritizirali, želeli bi, da bi bilo nekaj boljše, ampak da bi se pa zato angažirali, da bi zato nekaj prevzeli, ne to pa ne. Ne, spomnite se že samo primere. Potem pa pravzaprav, če se slučajno zgodi, da pride eden, rečemo v narekovajih naš, kdo so njegovi najhujši kritiki, naši ljudje. No in to je pa tisto, kar pravzaprav mnogim pa resnično vzame vso voljo do političnega delovanja, ker mora potem govoriti tako pravzaprav, niso najhujši za mene sovražniki politični, za mene so najhujši moji podporniki. Ne? In to je pravzaprav tragedija tako imenovane desnice, da ima največ težava sama seboj.
Profesor Granda, hvala za današnji pogovor in želim vam prijeten, osvežujoč petkov večer.
Ja, hvala lepa. Upajmo, da bo.
Spoznanje več. Predsodek manj.